слухаєте подкаст Громадського радіо.
Кого у партії «Слуга народу» висувають на вибори у мери великих міст? Аналізуємо кандидатури з політологом Олександром Антонюком.
Перше, напевно, що запитаємо, це щодо тенденції з коміками, яку продовжує партія «Слуга народу». От, принаймні, на міських, як кандидатів на міських голів Тернополя та Одеси пропонують колишніх гумористів. Як ви оцінюєте таке рішення команди і чому, на вашу думку, не бояться таких рішень?
Оцінюю абсолютно спокійно, якщо говорити відверто. І з огляду на те, що я ніколи не робив і не роблю якихось дискримінаційних думок чи позицій до жодної з професій. Поважаю будь-яку професію, починаючи, і рекомендую вам, тобто і журналісти, і актори, і інженери тож. Тому що ми живемо, мені здається, в певних якихось стереотипах, що творчі люди не можуть займати якихось управлінських посад. Мені здається, це є велика помилка. Тому що будь-яка політична посада, чи це президент, чи це міський голова, якщо умовно він отримує кворум довіри, такий квотом, да, то відповідно його наступне завдання, бо оце я зараз хочу зруйнувати міф просто для наших слухачів, його завдання взяти собі в хороших заступників і відповідних управлінців, які очолять ту чи іншу галузь. Отут найголовніша проблема. А чому актор, чому там комік? Тому що, він є медійний, а відповідно він розкручений, тобто його знають дуже багато. Тобто, якщо ще в нього є хороші акторські здібності, тобто ораторські, те, що повинен мати політик, зокрема, от для прикладу, от у Львові є Андрій Садовий. Він прекрасний актор, він прекрасний оратор, і відповідно це дає йому відповідну фору серед всіх інших кандидатів, які з ним конкурують, так, тому що в моментах такої публічних виступів він реально, знаєте, переважає. І тому, виходячи от з таких от речей, то я думаю, що саме це стає в певній основі. А далі завдання кандидата в мери правильно продемонструвати свою команду. І успіх будь-якої виборчої кампанії – це правильний або правильний і зрозуміло сформований список, і щоб ця команда, цей список, принаймні з ключових осіб, могли правильно себе в комунікаціях запрезентувати. Ну, а вже далі робота штабів, відповідно, робота агітаторів, це вже дещо інша дискусія.
Пане Олександре, я хочу уточнити, питання не в тому, що творча чи не творча людина може або не може займати посаду очільника міста, а в тому, що немає політичного чи то менеджерського досвіду в цих людей?
Нічого, досвід – це річ набувна. Ну, у нас рано чи пізно люди, які приходять в політику, колись з чогось починали. Тобто тут початок політичного досвіду в органах місцевого самоврядування. А питання інше. Виборча кампанія – це теж досвід. А чи переможе, наприклад, той кандидат, чи не переможе? Якщо він переможе, це буде один досвід. Якщо він програє ті вибори, наприклад, то це буде зовсім інший досвід. Друге питання, яким він займе місце виборчої, точніше, виборчій гонці? Це буде перемога номер один, чи це буде номер два, чи номер три? Разом з тим, якщо навіть кандидат заходить хоча б в п'ятірку, ну, або, давайте так, навіть в трійку переможців, як правило, він все рівно підтягує свою фракцію, тому що тут якраз треба теж дивитися комплексно. Я ж зразу з самого початку сказав, що буде ще залежати успіх кампанії, який буде сформований список з депутатів ту чи іншу місцеву раду. А досвід політичний, сьогодні є, завтра, точніше, сьогодні його немає, а завтра він, в принципі, буде утримувати його по ходу. Тому що завдання, знову ж таки, людини, яка балотується, потім мати з собою команду, а повірте, в командах будуть вже ті чи інші люди, які мають певний досвід. Тому візьмемо от умовно. Садовий, коли йшов на міського голову, в нього, може, і був політичний досвід, але досвід депутата місцевої ради, я не впевнений, що це настільки був крутий досвід, щоб можна було з певністю говорити, що він буде ефективний чи неефективний там міським головою. Те ж саме і Кличко. В нього був політичний досвід виключно як народного депутата. І точно не як очільника міста. Сьогодні він вже після шестирічного перебування на посаді мера столиці, в нього зовсім інший бекграунд, в нього вже зовсім інша вага і зовсім інший досвід вже як політика. Ну, а коли він йшов на мера столиці, в нього не було ні відповідно такої ваги, крім того, що він був розкручений на зірка спорту, так, і крім того, що він був політиком і очільником політичної сили.
На цьому з'їзді виступав Володимир Зеленський і сказав фразу, яка от яку цікаво, на кого вона була спрямована. Цитую: «Деякі люди забули, навіщо вони сюди попали, але вони мікроби у вашому здоровому організмі. Як ви думаєте, до кого ці слова?»
Це слова до членів його фракції.
Так, зрозуміло. Мікробами кого він назвав?
Ну, очевидно, тих, з ким в нього є, напевне, конфлікт. Прізвищ мені, ну, напевно, буде, ну, я думаю, це було б коректно, якщо б хтось з членів фракції сам би прокоментував їхні корпоративні розбірки. Я маю, скажімо так, я маю припущення, принаймні, про п'ятьох людей, але мені здається, що якщо це прослідкувати певні новинну стрічку, певні конфліктні ситуації, я думаю, що не складно здогадатися, кого він мав на увазі.
Сама така риторика, наскільки вам здається ефективна?
Ви розумієте, тут два моменти є. З одної сторони, це сигнал членам команди фракції, так? А з другої сторони, це своєрідна публічна рефлексія, визнання, що є і в Зеленському певні помилки, так? Просто можна визнати зразу, що в список потрапило дуже багато, ну, або не багато, хоча б так, скажімо, з десяток людей, за яких стоїть реально соромно, і ще декілька людей, з якими не можуть знайти певне порозуміння з огляду на різночитання і конфлікт всередині команди, так? А з приводу ефективно чи неефективно, ну, враховуючи, що Володимир Зеленський працював в певному виді діяльності бізнесу, так, тобто він був і телепродюсером, і генеральним директором, відповідно, телеканалу, плюс потужного такого холдингу виробництва розваг, як шоу, так і фільми, то я просто припускаю, що методика такого спілкування, тобто в бізнесі достатньо є, ну, поширеним явищем. Тому в даному випадку подивимося по результатах, наскільки зміниться потім позиція фракції. Ну, тобто, навіть в політиці є різкі вислови і різка комунікація. Мені здається, що воно жодним чином не впливає як на ефективність чи не на ефективність. Це от є певний емоційний момент, певна позиція. От, вона має місце, я думаю, що великої суті на процес воно не вплине. Тому що є категорія людей, на жаль, до яких навіть в публічній політиці іншими словами не достукаєшся. Ну, це не тільки, це я маю на увазі не просто там до когось конкретно з фракції «Слуг народу», я маю взагалі в цілому, тому що і в парламенті є люди, до яких можна дійсно достукатися виключно різким висловлюванням і іноді вживанням епітетів.
Повертаючись до початку нашої розмови, а звідки у актора команда управлінців?
Запитання від нашого слухача Павла з Вайберу.
Ну, розумієте, справа в тому, актор є людиною публічною, і якщо, умовно, він виступає на різних заходах, навіть корпоративних, повірте, комунікація і знайомство з великою категорією управлінців, у нього доступ є. Володимир Зеленський, повірте, коли він йшов на посаду президента, в нього велика. Дениса Шмигаля, до прикладу, так, я думаю, він знав ще за багато років до того моменту, коли він навіть прийняв для себе рішення балотуватися на президента. Тому команда це формується. Ми всі з вами живі люди, ми спілкуємося, ми присутні в соцмережах, ми якщо активні, то я думаю, що познайомитися і знати тих чи інших людей, і, відповідно, вже починати формувати команду, це не є великою проблемою. Тобто, що головне, на чому б тримають свою позицію «Слуги народу» і, відповідно, Володимир Зеленський, тим, що вони намагаються в команди брати тих людей, які так чи інакше не пов'язані вже з старими там політичними зв'язками, те, що ми називаємо певним досвідом, а, відповідно, і корупцією. Багато речей в таких позицій має романтизм, але, в принципі, можливо, і підхід, і теж непоганий. І другий момент, якщо ви звернули на список, дуже багато молоді, які претендують на посаду міського голови. І взагалі політично будують кар'єру. Це теж є великим плюсом, тому що навіть якщо ті люди завтра не переможуть на мерських виборах, вони отримують колосальний безцінний досвід політичної боротьби. І таким чином ви вже починаєте формувати політичних гравців вже на старті, тому що програвши одні вибори, через там декілька років ви можете взяти участь в наступних виборах вже з рахуванням тих помилок і тих недопрацювань, які ви отримали під час своєї першої боротьби. Тому в даному випадку все йде, мені здається, еволюційним шляхом. Я, в принципі, ратую за те, щоб побільше молоді сьогодні були залучені в політичні процеси. А управлінці, ще раз говорю, якщо ми говоримо про посаду там на комунальні підприємства, то тут задача правильно провести чесний конкурс і потім контролювати систему управління. Депутатські корпуси, чи це Верховна Рада, чи це органи місцевого самоврядування, завжди мають функцію контролю. І тут ж головне, щоб такі люди, відповідно, молоді і самодостатні, побільше заходили, починали заходити в органи місцевого самоврядування і далі йшли вище в політику. Тому що ми часто критикуючи ті чи іншу там владу, дію, тощо, не беручи в цьому активну участь, чесно кажучи, в цьому програємо. Тому в даному випадку, повертаючись до запитання, звідки в актори управлінці, познайомитись і знайти управлінці при бажанні можна завжди.
Так, однак давайте от стосовно Дениса Шмигаля. Він не є членом фракції «Слуги народу» і не є членом партії, однак був присутній на з'їзді. А як би ви це пояснили?
Дуже просто. Він є членом команди, він точно себе вже асоціює з членом команди Володимира Зеленського, який є очільником проєкту «Слуг народу». Я вам більше скажу, що на з'їзді партії «Слуг народу» були присутні члени фракції «Слуг народу», які не є членами партії «Слуг народу». Тому що фракція і партія – це різні речі.
Так, зрозуміло. Це зрозуміло. Денис Шмигаль не є ні членом фракції, ні членом партії.
Але є членом команди, і, відповідно, він є прем'єр-міністром, за якого проголосувала фракція «Слуг народу» з подачі президента Зеленського. Тобто, так чи інакше, він є членом цієї команди.
Але чи не має бути, на вашу думку, якесь відмежування все ж таки від, ну, Кабінету міністрів, очільника Кабінету міністрів, зокрема, і монобільшості?
Думаю, що в даному випадку ні, оскільки є тісна співпраця і взаємозв'язок між фракцією, яка є сьогодні монобільшістю у Верховній Раді, і Кабінетом міністрів України. Тому що уряд не зможе зробити суттєво жоден крок без підтримки парламенту, а в парламенті присутня монобільшість. Я взагалі вважаю, що прем'єр-міністром, в принципі, якщо ми говоримо зараз про політичні позиції, то бути, наприклад, на з'їздах політичних партій, які хоча б частково підтримують його ініціативи, немає нічого такого поганого, тому що, ще раз говорю, прем'єр-міністр – це посада політична в першу чергу. І тільки вже в другу чергу це є менеджерська, це вже перші заступники, оце вже, знаєте, на них вже лягає більш функціонал менеджерський, чим політичний.
Часто, от, коли говорять про Володимира Зеленського, його критикують, що в нього коротка лавка запасних, що на посадах випадкові люди, ну і можна простежити таку тенденцію, що цей голод кадровий настільки великий, що от там в Мінську нас представляють колишній прем'єр-міністр, перший президент, тобто люди вже такого поважного віку. Натомість є багато людей такого дуже молодого віку. Чи не говориться про те, що все-таки є цей кадровий голод і що ця проблема настільки глобальна, що треба якісь дуже-дуже оригінальні шляхи?
Знаєте, наше покоління, я це зараз говорю не про тільки про Зеленського як президента і політика, я взагалі говорю про наше покоління, ми якось виросли з певними можливостями, так і комунікаційними тощо, але ми не є настільки структуризовані в різні там політичні там партії, якісь організації. Ми тільки зараз це почали робити, як це покоління наших батьків. Тобто, які от жили по певній консервативній такій от схемі. тобто працювали там в різних підприємствах тощо, і таким чином, знаєте, формували там той чи інший резерв. Хоча кадровий резерв, в принципі, в Україні є хороший і високий. Тобто тут це питання стоїть ще певної взаємодії і формуванням довіри. І відповідно історії успіху. Я припускаю, що не всі цінні кадри можуть попасти, враховуючи і політичну кон'юнктуру, і все рівно кабінетні інтриги, які були присутні, які є присутні зараз, які будуть присутні в майбутньому серед топ-політиків, і точніше в його оточенні. Так от не всі кадри чи кадровий резерв потрапляє в поле зору президента України. Це має місце. Разом з тим, якщо повертатися по ДКЕ, розділяю думку, навіть розуміння, чому ми згадуємо сьогодні про старше покоління поважних людей, точніше людей з поважного віку, тобто це заява Фокіна, яка, слава Богу, не отримала підтримку в більшості в парламенті. Тобто, навпаки, є реакція достатньо жорстка, є і розділяю цю позицію. І є молода категорія людей серед таких, як Юрій Гармаш. Ну, знову ж таки, це мої ровесники, Денис Казанський тощо. Так? Тобто я розумію, що саме такі люди, які сьогодні беруть участь в тристоронній контактній групі, вони можуть бути якраз на диво ефективними. І не слід забувати, що досить ефективно працює в тристоронній контактній групі віце-прем'єр України Олексій Резніков. Тому в даному випадку, якщо сьогодні, станом на сьогодні, можливо, можемо сказати, що кадровий резерв, лавка запасних є достатньо невеликою, або це не означає, що вона не зможе змінитися, або, відповідно, наповнюватися в оперативному процесі.
Зрозуміло.
Задача знайти людину, яка буде компетентна в таких питаннях, і там протягом 2-3 тижнів така людина знайдеться.
Дякуємо вам за цю розмову. Олександр Антонюк, політолог, був з нами на зв'язку, говорили ми про з'їзд партії «Слуга народу».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».